Ar mērķi nodrošināt vienotas un harmoniskas sabiedrības pastāvēšanu, atvērtu savstarpējo sabiedrības locekļu saziņu un kopādzīvošanu, Tieslietu ministrija pagājušajā gadā rosināja publiskās vietās aizliegt aizklāt seju. Pēc plašām diskusijām gan ministru kabinetā, gan sabiedrībā valdība likumprojektu atbalstīja. Tomēr Saeimā sejas aizsegšanas aizliegums ir iestrēdzis vēl pirms izskatīšanas pirmajā lasījumā daudzo iebildumu dēļ. Piemēram, ārlietu ministrijas ieskatā likumprojektam trūkst pamatojuma. Kā norāda ministrijas pārstāvis Gīns Jēgermanis, šobrīd Eiropā visaptvarošs sejas aizsegšanas aizliegums ir tikai divās valstīs – Francijā un Beļģijā, kur ir liels islāmticīgo skaits.
Situācija Francijā un Beļģijā ir pilnīgi radikāli atšķirīga iepratim tam, kas ir Latvijā. Nu, un arī zināms ir mūsu drošības iestāžu argumenti par to, ka ja šobrīd Latvijai nepastāv kaut kādu terora draudi vai riski, tad Latvijā var tikt pievērst pastiprināt uzmanību.
Pagājušā gada novembrī Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Inese Laizāne no Nacionālās apvienības aicināja Tieslietu ministriju vispirms priekšlikumu izrunāt atsevišķi ar frakcijām. Tomēr tas nav noticis. Tādēļ arī tagad nekādu virzību uz priekšu nav plānota, turpina Laizāne.
Nē, esmu saņēmusi, nedzinot Tieslietu ministrijas, nedzinot frakcijām ierosinājumu, ka tas būtu jādara. Un, nu, tas man liek nojaust, kā acīm redzot, arī deputāti pašlaik neuzskata, ka šis ir brīdis, kad jāvelta gan deputātu, gan ekspertu, gan Saeimas spēki, lai nodarbotos ar šo likumprojektu.
Laizāne prognozē, ka sejas aizsegšanas aizliegums līdz Saeimas vēlēšanām uz priekšu nevirzīsies. Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Ieselnieks no Nacionālās apvienības gan stāsta, ka ministrija no idejas par sejas aizsegšanas ierobežojumiem publiskās vietās nav atteikusies. Tomēr starp prioritātēm tā nesot. Ieselnieks atzīst, ka pirms diskusiju atgriešanas Saeimā par likumprojektu esot jāvienojas ar ārlietu ministriju. Iespējamais kompromiss būtu sejas aizsegšana aizliegt tikai atsevišķās vietās, piemēram valsts institūcijās un izglītības iestādēs, turpina Ieselnieks.
Nu, mums viedoklis ir tāds, ka mēs gribētu panākt, lai šis kultūras un drošības un, teiksim, tāds aizsardzības elements tiek ieviests, bet mums nav, teiksim, kategorisks viedoklis par to, kādā formā tas ir līdz ar to. Nav tā, ka mēs nebūtu gatavi kompromisiem, teiksim, attiecībā uz pašu likumprojektu.
Pagaidām gan arī ministriju starpā nekādas konkrētas diskusijas par sejas aizsegšanas ierobežojumiem nav ieplānotas. Māris Klūga, Latvijas Radio.